Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfon Oana Serafim. Statalitatea Moldovei, propunerile Comratului și istoria Moldovei. Moldovenii vor avea în buzunare mai multe monede de metal și mai puține bancnote. Președintele Ucrainei susține că în estul țării sale nu există un conflict înghețat, ci un câmp de luptă. Și un film documentar difuzat în Germania vorbește despre rolul Rusiei în viața politică germană. Începem cu știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Prima ședință din acest an a Consiliului Suprem de Securitate va avea loc la începutul săptămânii viitoare, a anunțat președintele Igor Dodon într-un mesaj pe Facebook, unde a mai precizat că, citez, pentru a evita tentativele de blocare pe viitor, am schimbat componența acestuia. Președintele Dodon nu a explicat însă la ce se referă aceste modificări. Igor Dodon vrea să fie discutate raportul Kroll 2, decizia unor primării de a semna o declarație simbolică de unire cu România și, citez, măsurile pe care ar urma să le ia organele de drept ale țării și proiectul strategiei naționale de apărare se mai arată în nota publicată pe Facebook. Rusia nu și-a respectat angajamentul pe care și l-a asumat când a devenit garantul Siriei că își va distruge arsenalul chimic, a declarat la Geneva ambasadorul american la conferința pentru dezarmare Robert Wood. Declarația a urmat discursului ținut tot la Geneva de ministrul rus de externe Sergei Lavrov, care a afirmat că arsenalul sirian de arme chimice a fost eliminat și pus sub control internațional. Mai mult, el a acuzat Statele Unite și pe aliații acestora că ar da credibilitate unor zvonuri cum că armata siriană ar continua să folosească arme chimice. Regimul lui Bashar al-Assad a fost acuzat de mai multe ori că ar fi folosit arme chimice în lupta cu rebelii din Siria. Cel mai recent, pe 25 februarie, în atacul asupra enclavei rebele Ghuta de Est din apropiere de Damasc. În România, președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri că, citez, suntem tot mai departe de o revocare a procurorului șef DNA, dar că mai așteaptă o serie de documente înainte de a lua o decizie. Joia trecută, ministrul Justiției Tudorel Toader a cerut revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kövesi, pe care a acuzat-o, între altele, de autoritarism, de încălcarea unor decizii ale Curții Constituționale și de a fi dat prioritate unor dosare cu valoare mediatică. Demiterea șefei Direcției Naționale Anticorupție este prerogativa președintelui țării după ce primește și avizul consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii. Marți, CSM a dat un aviz negativ propunerii de demitere a Laurei Codruța Kövesi. Premierul britanic Theresa May a avertizat miercuri că nu va accepta niciodată un acord cu Uniunea Europeană care să pună sub semnul întrebării integritatea constituțională a Marii Britanii. Acesta a fost comentariul premierului la un proiect de acord făcut public mai devreme de Bruxelles. Doamna May a adăugat că nu poate accepta o nouă uniune vamală cu Uniunea Europeană după Brexit, pentru că ar însemna o trădare a referendumului din 2016, când britanicii au votat pentru ieșirea din Uniunea Europeană. Un oficial de rang înalt din serviciile de informații americane spune că președintele Donald Trump nu a ordonat și nu a autorizat structurile de securitate americane să riposteze împotriva amestecului și campaniilor de dezinformare rusești, astfel că Moscova nu a fost descurajată în acest efort. Amiralul Mike Rogers, directorul Comandamentului Cibernetic și al Agenției Naționale de Securitate, a spus pe 27 februarie în Congresul American că el a luat măsuri pentru a reacționa la amenințarea rusească, dar nici Trump, nici ministrul apărării James Mattis nu i-au conferit puteri sporite ca să contracareze efortul rusesc.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți la noi pe site.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vicepreședintele Parlamentului de la Chișinău, popular europeanul Valeriu Ghilețchi, a declarat că găsește nejustificate cerințele legislativului autonomiei găgăuze de a se lua măsuri împotriva campaniei de declarații simbolice în favoarea unirii cu România. Adunarea populară de la Comrat a adoptat ieri o declarație în care califică drept neconstituționale manifestările unioniste și acuză puterea centrală de îngăduință în raport cu cele câteva zeci de autorități locale ce au emis declarațiile simbolice de unire. Președintele Igor Dodon a anunțat pentru lunea viitoare convocarea Consiliului Suprem de Securitate cu subiectul declarațiilor de unire pe agendă, spunând totodată că a modificat structura acestui Consiliu fără a da însă mai multe detalii. Relatează Liliana Barbăroșie.
Solicitați de noi, rând pe rând, mai mulți demnitari de la Comrat, începând cu guvernatoarea Irina Vlah și terminând cu președintele Adunării Populare, Vladimir Câsa, au refuzat să comenteze declarația legislativului autonomiei. Dar un purtător de cuvânt al Irinei Vlah, Andrei Vedutenko, ne spunea săptămâna trecută, în ajunul unei reuniuni a autorităților locale inițiate de guvernatoare, ce emisese o declarație similară de combatere a unionismului, că locuitorii autonomiei se simt amenințați de aceste manifestări unioniste și consideră de datoria lor să le dea răspuns. În declarația adoptată marți, Adunarea Populară de la Comrat le cere și autorităților centrale să ia măsuri împotriva campaniei de declarații simbolice în favoarea unirii cu România, acuzând totodată aceste autorități de prea multă îngăduință în raport cu manifestațiile unioniste, iar pe autorii declarațiilor de unire că ar acționa împotriva Constituției. Vicepreședintele Parlamentului Popular Europeanul Valeriu Ghilețchi a declarat astăzi postului nostru de radio că este vorba despre o acțiune politică pe care autoritățile centrale au de gând să o trateze cu mult calm, având în vedere pe de o parte dreptul tuturor la opinie, iar pe de alta contextul electoral în care a apărut subiectul.
Evident că din punct de vedere politic, fiecare poate reacționa într-un mod sau altul. Nu putem fi toții de acord. Eu nu exclud că ar putea fi anumite discuții în cadrul Parlamentului Republicii Moldova, dar nu sunt sigur că ele ne vor ajuta. Mai cu seama că suntem într-un an electoral, deci acest apel către autorități, pe mine este nejustificat astăzi. Nu există la ora actuală anumite intenții la nivel central să se ia decizii care ar putea să îngrijoreze autoritățile sau cetățenii care locuiesc în autonomie găgăuză. Declarații nu înseamnă decizii care se iau.
Președintele Igor Dodon, cel care primul a numit acțiuni antistatale, gestul câtorva zeci de localități moldovene de a semna declarații simbolice de unire cu România, a anunțat astăzi că va convoca totuși, inclusiv pe această temă, Consiliul Suprem de Securitate. Reuniunea ar putea să aibă loc lunea viitoare. Igor Dodon a anunțat totodată că a schimbat componența Consiliului, fără a spune însă concret pe cine anume din membrii lui i-a exclus. Premierul și speakerul au refuzat în trecut odată să se prezinte la o ședință acestui Consiliu, iar Dodon a promis atunci să găsească o soluție pentru ca să poată evita blocajele. Ca autoritățile statului nu ar lua măsurile necesare pentru combaterea unionismului, primul a pretins la fel președintele. L-am întrebat pe Maxim Lebedinski, consilierul lui Igor Dodon, ce instituții și ce măsuri anume se au în vedere.
Pe bine, în rând provin spre instituțiile de forță, Procuratura Generală, CIS, MAI și inclusiv și Guvernul în ansamblu. Atât legea cu privire la securitatea națională, cât și Constituția stabilesc Republica Moldova este un stat integru și atât membrii Guvernului cum și președintele țării au dat jurământul de a păstra integritatea teritorială a Republicii Moldova. Și mesajele care vin în scopul de a lichida Republica Moldova ca stat independent, deci normal că ele vin în contradicție cu jurământul dat de acești demnitari.
În mediul experților, cea mai frecvent întâlnită părere e că controversa a izbucnit și este alimentată inclusiv din cauza contextului electoral. Există și explicația că profit electoral scot din asta deopotrivă și democrații și socialiștii. Primii pentru că deviază atenția publică de la problemele pe care le are guvernarea, iar cei din urmă pentru că își mobilizează electoratul. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Banca Națională a dat startul evenimentelor de serbare a unui sfert de veac de la punerea în circulație a leului moldovenesc, prin introducerea unor monede cu valoare de 1 leu, 2, 5 și 10 lei. Evenimentul a fost calificat de guvernatorul BNM, Sergiu Cioclea, și președintele Parlamentului, Andrian Candu, drept o zi istorică ce ar demonstra tendința de însănătoșire a sistemului bancar și de recuperare a încrederii cetățenilor după frauda bancară din 2014. Valentina Basiul are mai multe detalii asupra acestui subiect.
Schimbarea la față a monedei naționale i-a făcut pe unii demnitari și experți prezenți la ceremonie să afirme că Banca Centrală a Republicii Moldova a trecut la noi standarde de calitate. Președintele legislativului, Andrian Candu, a fost mai optimist și a legat baterea noilor monede cu, citez, restabilirea încrederii în sistemul bancar. Fapt care ar fi fost constatat și de experți și investitori străini.
S-a reușit să ieșim din criza bancară și criza economică, care cu regret am avut-o în anii 2014-2015. S-a reușit prin multă muncă să elaborăm și să aprobăm legislație, abordări sistemice noi, care au adus transparență în acționariat, noi elemente de guvernanță corporativă, standarde de calitate în domeniul financiar bancar și reușita o vedem astăzi prin faptul că sistemul financiar bancar este restabilit și este recuperată încrederea.
În aceeași cheie a vorbit și guvernatorul Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, după ce a explicat că punerea în circulație a noilor monede are o motivație strict economică, pentru că o monedă poate fi utilizată timp de 20-30 de ani, iar o bancnotă de mică valoare se uzează în maxim 2 ani, Cioclea a spus că acest lucru are loc sub auspiciile redobândirii încrederii în leu. Guvernatorul BNM a enumerat mai multe, citez, tendințe de însănătoșire. Astfel a spus că a crescut volumul depozitelor, care a ajuns la 60 de miliarde la sfârșitul anului trecut, iar ponderea leului a crescut de la 40% la 60% timp de 2 ani. La fel, leul se bucură de succes la acordarea creditelor noi. Sergiu Cioclea.
Leu a trecut pentru o adevărată furtună în 2015 și de atunci și-a revenit. Unii chiar spun că este prea puternic, că foarte mult s-a apreciat față de dolar și euro. Cert este că cetățenii noștri acum folosesc fără teamă moneda noastră națională, leul moldovenesc. În același timp, Banca Națională a acumulat rezerve internaționale puternice, de fapt am atins un record istoric luna trecută și aceasta este nu numai o bună acoperire a importurilor, dar în primul rând un scut pentru a apăra leu în caz de turbulențe financiare sau de atacuri speculative pe internet.
Expertul de la Institutul Economiei de Piață, Roman Chircă, leagă stabilitatea financiară la care s-au referit șeful legislativului și guvernatorul Băncii Centrale de dispariția noutăților proaste din sector în ultimii 2 ani. Se va putea vorbi despre însănătoșirea sistemului bancar dacă la cele 3 bănci aflate sub supravegherea Băncii Naționale vor veni acționari de calitate din vest, este de părere economistul. Iar dacă se va merge pe vânzarea pachetelor importante de acțiuni la companii dubioase sau bănci despre care nu cunoaște nimeni, atunci Republica Moldova va rămâne în continuare în zona gri, mai susține Roman Chircă. Cu ajutorul partenerilor străini, Chișinăul a început un proces de curățire, proces care este în derulare.
Banca Națională se pare chiar exagerat undeva, mărește norma de capital care trebuie să dețină băncile pentru a obține un surplus de siguranță, care, din perspectiva mea, diminuează din eficiență, majorează costurile administrative, dar iarăși cu scopul de a obține această supra-siguranță.
În altă ordine de idei, expertul Roman Chircă remarcă accesul încă redus la credite din cauza ratelor mari, fapt ce nu permite stimularea economiei. Leul a fost introdus în circulație la 29 noiembrie 1993, Republica Moldova fiind printre ultimele state ex-sovietice care a realizat o reformă monetară. La acea vreme, un dolar american valora 4 lei. Între timp, moneda națională a trecut prin câteva cutremure generate de crize financiare sau de gestiune, ce au făcut-o de 4 ori mai slabă în raport cu dolarul. Dar devalorizarea a fost într-o proporție și mai mare dacă se ia în considerare inflația, constată Roman Chircă. Pentru unii observatori rămâne o dilemă cum statul și-a umplut haznaua după dispariția unui miliard de lei în 2014-2015. Aceștia insistă pe ideea lipsei de progres în ceea ce privește anchetarea fraudei bancare. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de Oana Serafim de la Praga. În minutele următoare, o relatare despre declarațiile președintelui Petro Poroșenko și o revista presei de la București. Toate relatările, interviurile și materialele noastre video le găsiți pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Delegația Uniunii Europene, Republica Moldova, statele membre ale Uniunii Europene și Elveția au prezentat astăzi guvernului strategia comună de cooperare pentru dezvoltare. Potrivit șefului delegației Uniunii Europene în Moldova, ambasadorul Peter Mihalko, acest document se vrea o viziune strategică pentru dezvoltarea pe viitor și asigură transparența, predictibilitatea și vizibilitatea asistenței externe oferite Moldovei. Strategia acoperă domenii precum dezvoltarea economică, protecția socială, consolidarea instituțiilor democratice și domnia legii, ca și eficiența energetică și schimbările climatice, relatează la Ceapai.
Strategia stabilește 4 domenii prioritare spre care va fi direcționată asistența financiară din partea donatorilor europeni, precum și ce trebuie să facă Moldova ca să beneficieze de acest ajutor. Este vorba de un sprijin pentru proiecte de dezvoltare în valoare de până la 348 de milioane de euro. Peste o treime din sumă va fi alocată dezvoltării economice. Al doilea domeniu prioritar este conectivitatea și eficiența energetică. În jur de 15% din asistență sunt bani pentru consolidarea instituțiilor, a bunei guvernări și a statului de drept. Tot atât se va aloca pentru mobilitate, educație și cercetare. Asistența va fi în continuare condiționată în mod strict și va fi monitorizată și evaluată cu regularitate, a menționat șeful delegației Uniunii Europene, Peter Mihalko. El a mai precizat că este prima strategie de acest fel și ea vine să asigure transparența și vizibilitatea asistenței oferite Republicii Moldova. Mai mulți ambasadorii ai statelor membre ale Uniunii Europene, care l-au însoțit pe șeful delegației UE la prezentarea acestei strategii guvernului moldovean, au subliniat că așteaptă din partea autorităților angajamente comparabile cu cele pe care și le-au asumat ei pentru a sprijini reformele din Republica Moldova. Livrarea unor rezultate tangibile și vizibile pentru cetățeni este principala așteptare de la guvernarea țării. Diplomații au salutat progresele pe unele domenii, dar s-au referit și la restanțe, în special în domeniile justiție, lupta împotriva corupției, statul de drept, supremația legii și mediul de afaceri. Toate aceste restanțe fiind detaliate și în strategie. Premierul Pavel Filip a declarat între altele că obiectivele acestui document sunt și cele pe care și le-a stabilit cabinetul de miniștri.
Îmbucurător este faptul că prin acest document se reconfirmă suportul continuu al partenerilor noștri europeni de dezvoltare. Strategia comună de cooperare reprezintă o radiografie a problemelor cu care se confruntă Republica Moldova, iar noi suntem conștienți de responsabilitatea pe care o avem pentru a identifica soluții.
Problemele și criticile menționate în această strategie comună coincid în mare parte cu cele semnalate luni de Consiliul pentru Afaceri Externe al Uniunii Europene, observă experta Victoria Bucătaru de la Asociația pentru Politică Externă.
Se pune iarăși accent pe câteva aspecte importante în ceea ce privește reformele care urmează să fie realizate în Republica Moldova și care, din păcate, sunt în stagnare, și anume lupta cu corupția, reforma justiției, consolidarea instituțiilor de bună guvernare, inclusiv statul de drept și securitate. Observăm că Uniunea Europeană încă nu reușește să găsească acele puncte de intrare, entry point, cum le spunem noi în limba engleză, pentru a restabili relația cu Republica Moldova și pentru că această să aibă niște tendințe de dezvoltare pozitive.
În documentul care prezintă progresele și restanțele autorităților de la Chișinău, publicat luni, Consiliul pentru Afaceri Externe al Uniunii Europene și-a exprimat regretul că noua lege electorală din Moldova nu include unele recomandări cheie ale Comisiei de la Veneția. Se mai subliniază că e foarte important să continue reformele începute în 2016, dar și investigarea fraudei bancare. Din Chișinău, ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
La La Kiev a avut loc astăzi o conferință de presă a președintelui Petro Poroșenko. În estul țării sale, numărul victimelor crește ca urmare a conflictului cu separatiștii susținuți de Moscova. Pentru președintele de la Kiev nu este vorba de un conflict înghețat, ci de un câmp de luptă. Mai multe de la Dan Alexe, autorul blogului Europei Libere, consacrat evoluțiilor din Ucraina, blog ce a fost ținut fără întrerupere în fiecare zi din 2014 încoace.
Într-o conferință de presă anunțată tardiv și care i-a luat prin surprindere pe mulți din jurnaliștii acreditați la Kiev, președintele ucrainean Petro Poroșenko a ținut astăzi să marcheze primul pas în direcția candidaturii sale pentru un nou mandat în alegerile de anul viitor. Dincolo de toate succesele actualului său mandat încă în curs, printre care reforma pensiilor, cea a sistemului medical și cea a învățământului, aceasta din urmă contestată de unii vecini, precum România și Ungaria, Poroșenko a insistat pe marele handicap pe care îl reprezintă agresiunea rusească și conflictul din Donbas. De fapt, întreaga sa intervenție poate fi rezumată în aceea că în regiunile separatiste sprijinite de Rusia, nu este vorba de un conflict înghețat, cum spune formula, ci de un adevărat front de război. Poroșenko a povestit cum a văzut cu ochii lui în 2014, acum 4 ani deja, sosirea în Crimeea a acelor omuleți verzi, militarii ruși în uniforme banalizate, care au purces la ocuparea rapidă a peninsulei. Poroșenko a fost foarte prudent în prezentarea sa, reamintind proiectul său de descentralizare a regiunilor din Ucraina, care ar acorda o oarecare autonomie administrativă și fiscală regiunilor, în primul rând Donbasului, regiunilor independentiste Donetsk și Luhansk. El a mai spus că, în ciuda reformelor, cetățenii Ucrainei n-au simțit în totalitate efectele concrete din pricina permanentei agresiuni rusești. Poroșenko a numit intervenția continuă a Rusiei în Donbas un război, pur și simplu. El a făcut astfel o mare distinție între conflictele înghețate, cum sunt cele din Transnistria, Karabakh, Abhazia și Osetia de Sud, pe de o parte, și un conflict activ, cum e cel din Donbas. Poroșenko a lăudat întărirea capacității militare a Ucrainei și a mulțumit aliaților, precum Statele Unite, Canada și, în general, țărilor din NATO, care au făcut ca amenințarea militară a Rusiei să scadă. Poroșenko a mers chiar până la a propune ca vocația Ucrainei de a adera la NATO să fie înscrisă în Constituție. În sfârșit, în sesiunea de întrebări și răspunsuri de după conferința sa de presă, Poroșenko a mai fost întrebat despre modalitățile eventualei desfășurări a unei forțe ONU de menținere a păcii în Donbas. Poroșenko a răspuns că e cu totul în favoarea unui asemenea plan, doar că acea forță de pace ar trebui desfășurată în întreg Donbasul și în special pe granița Ucrainei cu Rusia, iar nu pe linia frontului, lucru care ar duce tocmai la o înghețare a conflictului și la transformarea actualului front într-o graniță de stat care nu își spune numele. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Un film documentar realizat de televiziunea germană ARD dezvăluie rădăcinile unui fenomen considerat îngrijorător, și anume faptul că germanii originari din Rusia nu consideră Germania drept țara lor și sunt atrași de partidele populiste și extremiste. De la Berlin, relatează William Totok.
Angela Merkel, care de 18 ani se află în fruntea Uniunii Creștin-Democrate, și-a consolidat poziția. La congresul extraordinar CDU, care a avut loc la începutul acestei săptămâni, ea a reușit să-și impună linia, a reușit să-și impună candidații în structurile de conducere și a reușit să potolească grupul intern al contestatarilor și criticilor conservatori. Cancelara a reușit de asemenea să-i convingă pe delegați să voteze în favoarea unei mari coaliții de guvernare creștin-democrat-social-democrată. Numai 27 de delegați au votat împotriva reeditării unei mari coaliții. În opinia lui Merkel, congresul a marcat
un nou Aufbruch für Europa.
Un nou început pentru Europa, o nouă dinamică pentru Germania, o nouă unitate pentru țara noastră.
Ein neuer Zusammenhalt für unser Land.
În opinia multor analiști, congresul a marcat și o pregătire tacită a erei post-Merkel. Candidata Annegret Kramp-Karrenbauer, propusă de Merkel pentru funcția de secretar general al partidului, a fost votată de 98,9% dintre delegați. Presa germană este de părere că în persoana lui Karl Karrenbauer, Merkel și-a desemnat principesa moștenitoare, care ar putea deveni viitoarea șefă a partidului și chiar a guvernului. Karl Karrenbauer, care a renunțat la funcția de prim-ministru al landului federal Zar, a anunțat că va dinamiza partidul și va accentua anumite valori tradiționale creștin-democrate. Astfel de declarații făcute la congres și în fața presei au menirea de a-i liniști pe contestatarii conservatori din interiorul formațiunii. Ca un gest de aplanare a disensiunilor cu gruparea conservatoare, poate fi înțeleasă și desemnarea lui Jens Spahn ca ministru al sănătății. El face parte din cercul conservatorilor care a lansat critici aspre la adresa politicii lui Merkel în ceea ce privește problema migrației. Prin integrarea sa în guvern, el va fi obligat să se supună disciplinei guvernamentale. Cu alte cuvinte, nu o va mai critica public pe Merkel, așa cum a făcut-o referitor la politica migrației. Uniunea creștin-democrată este deci gata să intre într-o viitoare alianță guvernamentală, care va fi condusă în următorii 4 ani de către Merkel. Duminică se va cunoaște și rezultatul referendumului de partid organizat de socialdemocrați. Aproximativ 460.000 de socialdemocrați urmează să se pronunțe asupra intrării formațiunii într-o mare coaliție. Un vot negativ ar însemna alegeri anticipate. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Despre ce scrie presa de la București de astăzi ne spune mai multe ca de obicei Tania Radu.
Comentatorii din presa de la București scriu astăzi despre verdictul Consiliului Superior al Magistraturii în chestiunea revocării procurorului șef anticorupție într-o discretă notă de sevraj. Jocul pare deja jucat, însă miza lui rămâne în continuare tulbure. Consiliul Superior al Magistraturii a decis, cum se știe, că nu susține revocarea Codruței Căveși solicitată de ministrul de Justiție. Președintele Klaus Iohannis este acum ultimul care va lua o hotărâre în acest sens. Dan Andronic, de la evenimentul zilei, e sigur că nu va semna pentru revocare, pentru că șeful statului s-ar afla deja într-o situație win-win. Curtea Constituțională ar putea să declare în afara Constituției refuzul revocării, dar Iohannis nu va ține seama de verdict. De ce ar risca el suspendarea? Pentru că nu prea poate fi suspendat. La un eventual referendum, Klaus Iohannis ar obține 75%, crede Dan Andronic. Și în plus, cităm, va avea în buzunarul vestei tot ce înseamnă societate civilă și analiști pro-Direcția Națională Anticorupție, o platformă solidă de campanie electorală pentru al doilea mandat. Va deveni liderul mișcării Rezist. Am încheiat citatul. Ioana Enedogioiu de la ziare.com vede însă cum tabăra penală, cum o numește ea, a pregătit deja mișcarea următoare. Cităm, exact la câteva ore după ședința CSM, Curtea Constituțională a anunțat motivarea în cazul legii 303/2004, una care amputează masiv atribuțiile președintelui. Acesta își pierde orice atribuție de decizie în cazul numirii conducerii în alte curți de casație și justiție și a președinților secțiilor de la Înalta Curte, care va reveni exclusiv Consiliului Superior al Magistraturii. Iar în cazul procurorilor șefi, președintele păstrează dreptul de a refuza o singură dată și motivat propunerea ministrului Justiției. Am încheiat citatul. Editorialistul de la Gândul.info, Marian Sultănoiu, bănuiește un fel de aranjament pentru casele de pariuri și nu, cum spune lumea, un adevărat război între ministrul Justiției și șefa DNA. Îndoiala lui vine pe întrebarea, cităm, de ce și-a făcut Dorel Toader treaba de mântuială când știa că toată lumea din lume e cu ochii pe el. Nu s-a spune că ministrul Justiției e un superficial, după cantitatea de orgoliu pe care o manifestă pe fiecare centimetru pătrat pe care calcă și nici după atenția obsesivă și necenzurată vis-a-vis de propria imagine. Să fi jucat el la două capete, am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră în această seară este Marina Ciobanu, de la Ziarul de Gardă.
Joi, 1 martie 2018, în ediția tipărită a Ziarului de Gardă, aflați detalii despre dosarul ProImmobil și schimbările suspecte care au avut loc în activitatea companiei în această perioadă, inclusiv la nivel de fondatori. Tot în numărul de joi, aflați informații noi despre soarta celor 3 complexe de rachete antiaeriene vândute în 2016 de aeroportul Mărculești, la doar câteva zile după ce au fost cedate de către Ministerul Apărării. De ziua lui Eugen Doga, citiți în Ziarul de Gardă, în exclusivitate, un interviu cu compozitorul, realizat la el acasă. Joi aflați cum și de ce ajunge uleiul de palmier în produsele alimentare din Republica Moldova. Mâine aflați de ce veteranii războiului de pe Nistru au fost nevoiți să plece din țara pentru care au luptat, pentru a-și câștiga existența într-o altă țară.
Cu Marina Ciobanu și recomandările din Ziarul de Gardă de mâine, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.